Menikah kerap kali dijadikan jalan pintas nih bagi para singgah yang sudah lelah menghadapi kehidupannya. Sedikit mengalami kesulitan, bilangnya, capek ah kuliah, mau nikah aja. Capek ah skripsi, mau nikah aja. Capek ah kerja, mau nikah aja. Bayangan akan pernikahan akan menjadi sangat indah, di mana hidup akan layaknya Cinderella yang happy after after. Setelah bertemu pasangannya dan semua persoalan hidup akan terselesaikan dengan begitu mudahnya. Padahal, kenyataan hidup pasca pernikahan tidak kalah sulitnya loh dibandingkan dengan hidup sebelum menikah. Karena pasca pernikah pasti akan ada lagi ya ujian setelahnya dari sebelum menikah. Halo Positivister, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Positivistri bersama Rani dan Lenny. Pembahasan di podcast kali ini, apakah tentang kamu? Podcast kali ini kita akan membahas nih bagaimana mengelola ekspektasi kehidupan pasca menikah. Nah, gimana nih Teh menurut pandangan Teh lainnya tentang topik ini? Wah, menarik banget nih kita ngobrolin tentang ekspektasi dalam pernikahan. Ngomong-ngomong, selamat ya Rani karena udah menikah, ya Allah. Nah, jadi benar banget nih kalau kata Rani dibilang ekspektasi dalam pernikahan itu kadang-kadang kita seringkali berlebihan gitu ya, atau bilangnya over ekspektasi gitu. Nah, kenapa? Karena adanya kita keinginan untuk bisa diselamatkan gitu keadaannya dari hubungan yang mungkin sebelumnya tuh cukup menekan gitu ya. Misalnya ketika di dalam rumah kita tertekan oleh orang tua kita, atau saat kita kuliah kok kita merasa sendirian, atau mungkin kehidupan-kehidupan yang tidak menyenangkan lainnya gitu. Yang membuat ketika kita mau menikah atau kita ada gambaran tentang pernikahan itu seolah-olah kita bisa diselamatkan dengan cara menikah atau menikah dengan pasangan yang kita impikan gitu. Nah, waktu itu kita juga pernah loh dan ngebahas tentang Cinderella Complex gitu ya, kalau di podcast-podcast sebelumnya teman-teman boleh cek tuh. Jadi Cinderella Complex itu tentang bagaimana sih seseorang, terutama perempuan, berharap ada figur yang menyelamatkan hidupnya dari tiap masalah yang dihadapi gitu. Jadi kalau sebelumnya punya isu-isu yang belum selesai nih, belum berdamai, ya dia berharap bahwa nanti pasangannya bisa menyelamatkan dia gitu, tanpa ada usaha yang keras atau yang bisa berjuang untuk mengerahkan segenap kemampuan si orang tersebut gitu, atau dari si perempuannya sendiri. Nah, biasanya sifat-sifatnya juga muncul pada yang memang kita bisa kita hayati gitu ya, apakah diantara kita juga ngerasa kayak selalu bergantung pada orang lain, selalu ingin dilindungi, terus merasa tidak berdaya, atau ngerasa kurang percaya diri kalau nggak ada si doi gitu, atau memang adanya keinginan untuk bisa selalu menuntut orang lain lebih, maksudnya pasangan kita itu bisa memberikan apa yang kita inginkan gitu. Jadi hati-hati banget nih kalau seandainya kita punya mental yang seperti Cinderella ini gitu untuk bisa ada dalam pernikahan gitu, Ran. Wah, jadi ingat banget ya Teh, waktu Rani mau nikah tuh kan minta nasihat ya sama Teh Leni. Terus kata Teteh tuh, apa sih ekspektasi Rani kepada pernikahan itu? Dan kalau boleh tahu, kalau misalnya nanti ekspektasinya tidak tercapai, Rani harus apa gitu ya? Ternyata itu ya Teh yang harus dikelola dari ekspektasi itu. Jadi menurut Teteh, seberapa penting sih kita mengelola ekspektasi tersebut nih Teh? Betul banget. Nah, kadang-kadang ya kita pertanyaan yang sama juga nih yang diajukan mungkin pada teman-teman pendengar podcast ini gitu ya. Kalau seandainya kita menikah tuh pengennya dapat suami yang kayak gimana sih? Atau enggak pernikahan yang seperti apa sih yang kita inginkan? Nah, sebetulnya memang tidak ada yang salah ya dengan harapan-harapan itu gitu. Jangan sampai ya udahlah realistis banget gitu ya. Ya udahlah aku mah dapat kayak gini juga syukur, saya gitu juga enggak ya. Nah, tapi kita mungkin perlu mengukur gitu. Sebetulnya apa yang kita ekspektasikan itu pada manusia atau memang pada Allah gitu. Misal, kita pengen nih dapetin suami yang apa kalau kita bilangnya love language gitu ya. Love language itu sesuai sama yang kita mau gitu. Eh, ternyata dapetnya mungkin dapet suami yang cuek atau nggak dapet suaminya yang berbeda sama yang kita inginkan, kurang perhatian dan lain-lain. Nah, itu pun juga akan mengganggu kepuasan dalam pernikahan atau juga kok tidak sesuai dengan ekspektasi pernikahan. Terus juga hal yang paling mungkin kelihatannya sih benar ya, dan aku juga yakin sih itu adalah peran yang benar juga gitu kalau dalam Islam. Misalnya berharap suami kita jadi imam gitu, imam yang baik yang bisa menuntun kita, yang memberikan kita arahan dalam hidup, dan juga bisa mungkin bayangannya adalah ya jadi imam sholat gitu misalnya gitu ya. Ternyata pas kenyataannya suami kita malah lebih sering lembur kerja daripada mengimami kita dalam sholat 5 waktu gitu. Dan memang sebetulnya kan kalau laki-laki ada kewajiban juga ya sholat di masjid. Jadi memang ternyata hal-hal yang perlu ditakar adalah gambaran kita atau bayangan kita tentang peran-peran suami dan peran-peran istri gitu. Jadi setidak-tidaknya kalau seandainya kita mau berharap menjadi punya imam yang baik, kita juga jadi makmum yang baik gitu misalnya gitu. Jadi bagaimana sih kita menempatkan diri sebagai istri yang baik, yang bisa disenangi suami, yang bisa dirindukan oleh suami dan menjadi pribadi yang baik. Jadi ekspektasi itu ditakarnya kepada diri sendiri, bukan pada orang lain gitu. Ditakar pada sendiri, terus diusahakan sendiri dan diserahkan sama Allah gitu. Jadi didoakan sama Allah supaya nanti mungkin kita tujuan-tujuan atau ekspektasi dan doa itu menjadi doa dan dikabulkan sama Allah gitu, Ran.
Ya benar banget ya Teh, setelah menikah tuh apa yang kita bayangin sebelumnya tuh ternyata ya tidak sebegitunya gitu ya. Yang kalau misalnya kata orang tuh gitu ya, kalau menikah tuh so sweet gitu ya Teh ya. Tapi ternyata ya kita harus tadi lebih realistis dan kita juga usahakan itu gitu ya. Menyatukan pikiran dengan orang yang sebelumnya tuh nggak tinggal sama kita gitu, tahu-tahu tinggal berdua dan harus menyatukan visi misi bersama gitu ya Teh. Dan sebagai perempuan juga kita dituntut nih untuk menjadi makmum yang baik dan bisa menunaikan segala kewajibannya dengan baik, tadi yang kata Teh Leni yang dirindukan oleh suami. Iyalah, tapi ada fakta lain nih Teh, tadi kan kalau misalnya yang seneng-senengnya gitu ya ekspektasinya, tapi di sini ada data gitu ya Teh. Menurut Badan Pusat Statistik, pada 10 tahun terakhir, tren pernikahan di Indonesia tuh menurun malah secara tajam. Dari 2002 itu, yakni 1,7 juta pernikahan, yang sebelumnya itu 1,79 juta. Dari waktu 2011 sebanyak 2,31 juta. Jadi dari 2011 menurun sampai sekarang itu cuma 1,7 juta. Nah, hal tersebut itu seiring dengan perjalanan dan perkembangan gerakan menunda menikah nih Teh. Karena apa? Karena mungkin banyak perempuan juga yang trauma akan komitmen Teh dan ekspektasi yang terlalu menyeramkan tentang pernikahan itu sendiri. Banyak yang memilih untuk sendiri aja atau misalnya gerakan wait put atau gerakan menunda menikah. Menurut Teh Leni, bagaimana sih ini sebagai muslimah kita menyikapinya? Ya, makasih banyak nih. Ternyata mungkin kita dapat datanya lumayan ini ya. Maksudnya dari 2011 sampai ke 2022 berarti kan udah ada lebih dari 10 tahun ya atau 11 tahun yang tren menikah itu ternyata menurun gitu. Dan usia menunda pernikahan itu yang mungkin sebelumnya 20 sampai 25 sekarang tuh jadi turun jadi 30 sampai 35 tahun gitu kan. Nah, di mana mungkin juga muncul dengan karena ada efek-efek yang menakutkan terhadap pernikahan, terus juga isu-isu kayak perselingkuhan artis gitu ya, yang bikin jadinya orang juga memikirkan berkali-kali gitu kalau seandainya mau menikah. Nah, tapi sebagai muslim kita juga tahu kan kalau pernikahan itu adalah bagian dari sunahnya Rasulullah gitu ya. Jadi memang perlu kita yakini bahwa apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah untuk bisa menikah gitu dengan ada hadisnya gitu ya, saya coba mengutip dari Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai yang dapat melemahkan syahwat." Nah, ini Ran, jadi benar banget apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sejalan sama ilmu pengetahuan juga gitu. Bahwa kalau di dalam psikologi itu ada namanya tugas perkembangan usia dewasa, yang mana kita itu juga membutuhkan gitu, membutuhkan partner hidup, membutuhkan menghilangkan rasa kesepian gitu ya. Karena kan kalau masih anak-anak kita bisa aja senang-senang sama orang tua atau sama teman-teman gitu, tapi ketika dewasa kita punya urusan yang memang dikerjakan yang mungkin lebih masing-masing gitu ya, untuk bekerja atau urusan hal-hal bisnis kayak gitu, yang mana kita butuh partner nih gitu untuk bisa saling berbagi, dan juga ada kebutuhan untuk memelihara faraj gitu ya, kelamin kalau di dalam ini, atau juga mungkin keinginan untuk bisa berhubungan biologis gitu. Dan kebutuhan untuk berhubungan biologis itu kita nggak bisa indahkan dengan hal-hal lain gitu. Kita nggak bisa menukar itu dengan hal-hal lain, kecuali kalau kita misalnya di usia dewasa ini misalnya Rani usianya berapa Ran? 27 ya. Nah, di usia 27 itu udah kebutuhan akan biologisnya itu udah ada, ya kan Ran? Jadi gak bisa diganti Ran, gak bisa diganti dengan berzina misalnya, atau gak main sama apa gitu, sama hubungan-hubungan yang kayak FBB gitu ya, yang tanpa status, tapi kita hubungan biologis, tapi gak mau berkomitmen. Nah itu tuh karena kita sadar deh kalau kita tuh yang membutuh hubungan itu, karena memang menjadi bagian dari kemanusiaan juga gitu. Kita sama halnya kita butuh makan, sama halnya kita butuh minum, sama halnya kayak kita butuh bernafas, sama dengan kebutuhan biologis hubungan suami istri. Dan itu kalau seandainya gak sanggup, ya maka berpuasa gitu. Jadi makanya kalau dalam fikih-fikih Islam itu hukum-hukumnya macam-macam ya. Ada yang jadi wajib ketika itu, kalau seandainya kita wajib menikah ketika kita nafsunya sudah banyak gitu ya, sudah mendesak. Terus jadinya kalau nggak menikah jadi perzinahan gitu kan, jadi wajib untuk seseorang itu. Terus ada juga yang sunnah, yang ketika kebutuhannya ada tapi masih bisa ditahan dengan berpuasa dan lain-lain. Jadi itu kalau seandainya kamu menunaikan itu juga akan dapat pahala gitu. Terus jadi haram ketika kita hal yang tidak mampu gitu, atau bahkan akan menyakiti pasangan kita kalau seandainya kita menikah. Nah itu jadi haram juga, atau saling menzalimi satu sama lain. Terus ada juga yang makruh, yaitu hukum nikah makruh itu ketika seseorang itu lemah syahwat dan tidak mampu membiayai, ataupun tidak mampu dalam kayak punya disabilitas gitu, kayak ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi kalau seandainya menikah, ya jadinya makruh gitu, dan akan merugikan si pasanganmu gitu Ran. Wah begitu ya, jadi banyak banget nih teman-teman hal yang bisa membuat kita tuh ya harus menikah, tapi dengan segala ekspektasi ini kita harus kelola gitu ya. Kehidupan itu kan adalah rangkaian episode ya, ujian dan ujian. Jadi kalau misalnya pernikahan itu jadi bayangannya ya tadi ya, tidak seindah yang di Cinderella gitu ya, tapi juga tidak semenakutkan itu kok gitu ya, karena Allah itu akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi di sini nih teh ya butuh banget tentang mengelola ekspektasi. Salah satunya nih hal yang wajib dipelajari oleh para singlil ya lillah gitu ya, untuk dikuasain sebelum menikah. Jadi jangan terus bergantung kepada orang lain gitu ya, belajar untuk lebih mandiri. Jadi ketika nanti menikah, ya tidak hanya menuntut, tapi kita bisa mengusahakan supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Pernikahan itu, kata Ustadz Salim Afdillah pada bukunya gitu ya, yang ditulis oleh Ustadz Salim, adalah bukan untuk mencari bahagia, tapi pernikahan itu adalah untuk mencari berkahnya Allah, yaitu ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan di segala keadaan. Semakin dekat kita kepada Allah di kala lapang maupun sempit, maka semakin dekat juga pertolongan Allah terhadap segala ekspektasi nih yang nanti akan terjadi. Jadi kata Terlena tadi, ekspektasi itu jadikan doa gitu ya, yang nanti ditandarkannya ke Allah gitu, bukan ke suami kita kelak. Jadi gimana Teh?
Ya, boleh ya, kita mungkin tutup dengan rangkuman gitu ya sedikit. Oke, tadi kalau yang pertama adalah tentang ekspektasi pernikahan, sebaiknya ekspektasi itu ditunjukkan pada diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita mampu mengembangkan diri dan kita belajar untuk bisa meningkatkan kemampuan kapasitas diri sendiri. Misalnya, saya pengen jadi ibu yang baik, saya pengen jadi istri yang pintar apa gitu. Nah, itu ekspektasi pada diri sendiri. Terus yang kedua, jangan berharap untuk bisa selalu bergantung pada orang lain, karena orang lain tuh tidak bisa berubah karena keinginan kita gitu. Dia akan berubah kalau seandainya si orangnya mau berubah gitu ya. Jadi berekspektasi boleh, tapi jangan sampai kita menggantungkan ekspektasi pada makhluk. Dan tadi juga Rani bilang bahwa kita jadikan ekspektasi itu, harapan itu menjadi doa, yang mudah-mudahan dengan kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai peran istri dan ibu, dan juga Allah akan meningkatkan juga kapasitas pasangan kita dan sesuai dengan apa yang kita doakan dan cita-citakan gitu.
Wah, menarik ya Positivister. Sekian nih podcast Positivist kali ini. Jangan lupa share podcastnya ya, semoga bermanfaat. Jika ada dan ide bahan, boleh loh DM ke Instagram @positivistri. Sampai jumpa lagi ya di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.